Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tayo naman po ay makibalita muna kung kumusta na nga ba itong mga pagma-manufacture at trials ng vaccine na inaabangan po ng maraming bansa, especially dito sa Australia, dahil ito lamang ang magiging susi para magbukas na ng tuluyan ng mga borders, international borders, kasama na po dyan at makapasok na ang ilang mga Australians na nasa labas, maging yung mga migrants natin ano, na nasa labas ng Australia. Pero alam nyo ba na diskumpiyado si Federal Cabinet Minister Karen Andrews kung paano ba mabilis ang makakagawa, maaprubahan at maipapamahagi ang COVID-19 vaccine dito sa Australia, gayong nagkakaroon ng problema ang dalawang leading vaccine candidates. Nauna na pong ipinahayag ng nagdaang federal budget na inaasahang magagamit na ang vaccine sa Australia sa huling bahagi ng 2021. Lapit na yan, next year. Balik trials na ang AstraZeneca at Oxford University sa US matapos namang suspindihin ng 6 na linggo dahil sa ilang aberya. Kung magiging maayos na ang mga susunod na trials na ito ng vaccine, 3.8 million doses ang inaasahang maipapamahagi sa susunod na taon. Narito po ang naging pahayag ni Federal Health Minister Greg Hunt.
We're in a fortunate position. We have a protein-based medicine in terms of AstraZeneca. That remains on track for first quarter commencement.
Pero wala pang ang kasiguraduhan kung mangyayari ito agad. Bukod sa manufacturer naman ng CSL at the University of Queensland vaccines na nakipagkasundo sa Australia, mayroon pang 165 na vaccine trials sa buong mundo. Ilan sa mga ito ay nasa final phase na rin ng kanilang pagsusuri. Samantala, mananatili ang social distancing restrictions sa bansa habang inaantay ang malawakang Australian COVID-19 vaccination program bago matapos ang 2021. Ayon kay Sanjaya Senanayake, isang infectious disease specialist sa Australian National University, hindi pa siya kumpiyansa sa magiging bisa ng mga vaccine na ito.
We don't know which vaccines are going to work. That even the AstraZeneca one, it's in its phase 3 trials, but we don't know if the phase 3 trials will show that it is effective in the end.
Samantala, isa sa mga nakikitaan pa ng potensyal at magandang resulta ang messenger RNA vaccine.
The mRNA or messenger RNA type of vaccine doesn't involve a virus or a protein as such, but in fact genetic material. So in this case, messenger RNA being injected into the body and creating an immune response.
Ayon sa pamahalaan, kung maging matagumpay man ang ganitong uri ng vaccine, mas matagal naman daw itong gawin at maipamahagi. Sa panayam ng ABC kay Industry, Science and Technology Minister Karen Andrews, sinabi nitong kahit hindi madaling maipamahagi agad ang vaccine, ginagawa umano nila ang lahat para magawa ito sa lalong madaling panahon.
I would hope that we would be able to do it in about the 9-month to 12-month time frame, but I think we need to be really conscious that with a vaccine there are a lot of variables in there. So we don't have the vaccine proven at this point in time. We don't know what the base for that vaccine is going to be. No. So we're trying to prepare across a wide range.
At ayon naman sa Labor, tila nakakalimutan na ng pamahalaang marami pang vaccine candidates sa buong mundo. Ayon kay Ginoong Hunt, malaki rin ang maitutulong ng pakikibahagi ng Australia sa International COVAX Facility kung saan nag-invest ang bansa ng $120 million.
So we have a pipeline of vaccines. In addition to that, we have the COVAX facility. COVAX means we're part of an international grouping which allows us access to about 25.5 million units of any of the potentially successful medicines. So we're actually in a strong place for commencing delivery in the first quarter of next year.
At yan po ang balita ni Pablo Vinales at Julia Carcatzel para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.